141. Zenbakia dugu aurrean, urriari dagokiona, eta zalean Mikel Aiartzaguena, ikasle abertzaleak taldeko kidea. Lur Maia, Deustoaldeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon, bai.
Esan dugun bezala, azteko Mikel Aiartzaguena dugu, ikasle abertzaleko taldeko kidea.
Bai, hori da, eta ikasturte hasi denean, ba, nahi izan diogu apur bat elkarrizketa egin, eta jakin ikasleek nola egingo dioten aurre ikasturte berri honi, ezta? Hainbeste legea reforma, hezkuntza legea reforma LOMCE dela eta ez dela, zalapart handia izan da, protesta ugari izan da, gainera gogoratu behar dugu LOMCEren ezarpen aplikazioa Euskal Autonomia Erkidegoan salbuespen bat ere izan dela, BERT ministroa eta hezkuntza sailburuaren arteko akordioa, azken uneko akordioa dela eta, eta, bueno, ba, zer esan ugari zegoenez, ba, Mikel Lehi 17 urte ditu berak, ikasle abertzaleekeko kide desan bezala, eta, ba, probat egiten ari diren lanaren berri eta ikasturte osorako duten plangintzaren berri galdetu diogu. Eta, bueno, ba, aipatu dizkigu, ba, ikasleak azerre daudela, ikasleak kritiko ere badirela, eta, bueno, beraien azerre eta kritika guzti hori bideratzen alegintzen ari direla. Eta horretara bideratzen ari dira, probat, bueno, ikasturtea, ez da? Egia da, onartzen dutena da, LOMCEren inguruan, aplikazioaren inguruan, eta, bueno, suposatuko duen aldaketen inguruan, zer gutxi dakiela jendeak, zabalpen lan hori edo informazio zabalpen hori ez dela behar bezala egin, eta horretan ari direla, eta hori dela erronka, ez da, apur bat, zertzuk eta datozen aurreratzea, eta horiei zelan da, bueno, ba, hori emango zaien erantzuna antolatzea. Gogoratu behar dugu udaberrian, martxoan izan zirela Bilbon manifestazio handi bat izan zela, Bizkaiko gazte estanda antolatu zen, hainbeste ikastetxeetan, eta irudi hori ikasle bateratuena eta ikasle asko batueratuena berriz ere errepikatzeko aukera izango dela, aipatu digo Mikelek abendua baino lehen eta urrengo udaberrian ere. Beraz, ba, bueno, ba, hoxe, apur bat, ikasleen eta ikasgeletako giroa zein nolakoa den kontatu digu berak, eta gero, bueno, ba, bera, nola erakarri zuen ikasle abertzaleak, zer dela eta sartu zen taldean, eta zer dela eta dabilen ikasle abertzaleaken lanean, eta, bueno, hoiek ere aipatu dizkigu. Beraz, ba, bueno, ba, hori, ikasleen apur bat, kezkak eta plazaratu dizkigula, ba, horriotara, ez, Presteko horriotan.
Guria kanpoan atalean, Ander Saez dugu, Mexikon.
Bai, ingeniaria da bera, ingeniari kimikoa gainera, eta Mexikon dago lanean, Mexikon praktikak egitera joan zen, eta arrezkeroan geratuta dago lanean. Bueno, orain jarri txiki batean dago, apur bat zelan da, lagun eta lankidetatik urruti, bestak beste bakarrik egiten duelako lan, eta kontatu dugu, nola bizi den, nola ikusten duen Mexiko tarrek nola hartu duten ere bai, Euskal Herria nola ikusten duten, eta por bat kronikalari lan egin digu, zelan da esan bezala, bueno, Tabasco provintziatik, paraiso berritik hain zuten ere.
Erreportajean Deustuko askegunea.
Bai, zelan da, Deustuko askeguneak izan zubelako bere zita, urriaren 11an, bere zita handia esan dezagun, Urtzi Martinez eta Jon Tailetxea gazteek kartzelara sartzeko eguna gaindituta zuten ordurako, eta askegunea antolatu zuten beraien alde lanean ibili den plataformak, ez da. Atxilotuak izan ziren, baina atxilotuak izan ziren desobedientzia handia eta desobedientzia oso publikoa eta oso zabala erakutsiz, ez da. Herritarren babesa izan zuten, greba eskatasuna eta greba eskubide aldarrikatu zen ekimen horretan. Eta gune izan duguna da, apur bat, plataformak bi urte luzetan egin duen lanaren berri kontatu, ez da. Gogoratu behar dugu greba orokor baten ondoren atxilotu zituztela, pintada batzuk egitea leporatzen zieten, lesioak ere bai, ertzaina batzuei eta 14 urteko kartzela zigorra eskatzen zitzaiela. Hortik eta gauzak oso bestela gertatu dira eta azkenean pintada batzuk egitea baino ez zitzaien leporatzen eta bi urte eta erdiko kartzela zigorra daukatela betetzeko. Esan bezala plataforma bateratu zen Deustun, oso gainera bila beteren buruan eta plataforma horretako kidekin egin dugu berba, probat plataformaren lana eta izan duen oihartzuna eta zabalpenaren berri jasotzeko. ba oso eredugarria da plataforma honek eginiko lana, oso herritarra izan da, oso anitza izan da, eta zabalpen handia lortu dute urtzi eta teileren kasuari ematea, ez bakarrik Bilbo eta Deustu eta Bilbo aldean da Bizkaia aldean, baita hortik aratagore, ez da mugure mugetatik aratagore bai. Jon Telletxea, auziperatuetako baten amarekin hitz egin dugu, Libe Irizarrirekin, eta Libe Irizarri kontatu digu, gertutik nola bizi izan dituen urte guzti hauek, ezta? Nola ikusi duen bere semeion, ze aholko eman dizkion, plataformaren eta auzotarren lana eta berotasuna nola sentitu duen, eta, bueno, horrela aprobatzena izan diegu, plataforma horretako kidei ere, eta bereien lanari ere, toki egin ezta, eta lanaren aitortza aprobatea, egin publikokin prestaldizkarian ere.
Behin batean atalean Carmelo Goyenetxea, Atletikeko futbolari eta kapitaina.
Bai, hori da, bai. Lehengo hilabetean Hector Ortega hasi zuen Carmelo Goyenetxearen inguruko erreportaje sorta edo esan dezagun, eta bigarren atala argitaratu du oraingo honetan, Carmelo Goyenetxeari buruz hitz egiten zuen aurrekoan, nola Deustun Sociedad Deportiva Deusto taldean hasi zen, hainbeste taldetan ibili ostean Atletikera nola iritsi zen, eta Atletikeko kapitain ere izan zen, ezta? Gainera zen jokalari profesionala, meritu handia zuen horregatik ere, ezta? Garai hartan ez zen profesionala, eta goratu behar dugu mila bederatzi da, hogeita bat, hogeita bi, denboraldi hartan egin zituela apur bat bere markarik onenak, hogei garren amarkadan hortaz, hogeita margarren amarkadar arte luztatu zela bere karrera, eta kaso honetan, oraingo honetan, Hector Ortegak joko olimpikoetan izan zuen parte hartzea aipatu du, ez da, bai Carmelo Goyenetxeak amarraldiz jokatu zuelako Espainiako selekzioarekin, eta Zelanda, eta bueno, Parisen joko olimpikoetan 1924an nola parte hartu zuen, eta bueno, orduko kronikak eta orduko albisteak ekarri dizkugu oraingo honetan.
Prestaldizkarian ere, Berbaizuk, ekin dio ikasturte berriari.
Bai, Berbaizu Euskara Elkartea, Deustuko Euskara Elkarteak izan bezala hori da, ikasturte berriari ekin dio, bere proiektuei ere bai, bere talde, lantalde, eta ekintza eta egitasmoei. Asko dira, urtean zehar egiten dituen lanak, eta orduan, asko aipatzea izango litzateke eta luze joko luke, orduan, gogoratu behar dugu interneten hainbeste informazio dagola, eta euskaraz hainbeste ekimen antolatzen dituela, beraz, webgunean daudela ekimen guzti horiek zehatz mehatza salduta, eta irekiak eta parte hartzaileak dira, gehien atoakoak ere, eta hortxe aukera nahi duenaren zat.
Deustaldean ere, Mikel Didantza taldeak 35 urte dela matza dantzan.
Bai, hori da, eta urrian apur bat urte horren ospatu zuten, 35. urtemuga borobil hori, egun osoko jaia izan zuten, eta, Deustun ospatu zuten, asko eta asko kalean, eta ekitaldi asko, eta gero euriak harrapatu zituenean, apur bat aterpera, estalpera jo zuten Gaztelo kalera. Egun horretako kronika egin digu jaionea iestaranek, taldekida da gainera berak, eta, egun hortako esan bezala gora berak eta urrengo pelaburreko erronkak ere aipatu dizkigu.
Inkestan honako galdera plazaratu duzue. Deustibarrako auzokideek Yolanda Gonzalezen izena auzoko plaza bati ipintzeko eskatu diote udalari. Ze deritzozu?
Bai, gogoratu behar dugu, Yolanda Gonzalez Deustuarra Deustibarran jaioa zela, ez duela bere izenean Bilbo aldean eta eskalerik, esplazarik, Madrilen hil zuten, oso gazte zela, batalion Basko Espainolek hil zuen, eta osotarrek beti urtero gogoratzen dute Yolandaren heriotza eta hilketa bat, hilketa. Eskatu egin dute, herritarrek gehienek sinadura bidez babestu dute eskari hori, gaur egun izenik ez duen plaza batek Yolanda Gonzalezen izena izan dezala, eskari ofizial egin dute, udalari luzatu diote, eta guk galdera hori plazaratu dugu. Ez da orokorrean, zei pertsonari luzatutako galdera izan da, eta zeirek ontzat jotzen duten neurri hori, eskabide hori, bidezkotzat, begionez, joko luketela udalako horrela egingo balu, eta Yolanda Gonzalezi Deustuibarrean plazabaten izena jarriko baliote.
Barkua bete berban, Diana Lagarto taldearen lehen diskoa.
Bai, hori da, musika taldea askotan ibilitako musikariek bat egin dute, Diana Lagarto taldean, lehen hau egin dute, lehen diskoa atera. eta bueno, badoan entzuteko aukera dago interneten, deskarga ere egin daiteke, erosi ere egin daiteke, CD formatuan, eta viniloan ere bai, oso vinilo zalea diren ezkero. Bueno, ba horre egiten te post-hardcore melodikoa, underground, miluko underground inguru mugimendu horretako parte ere badira, eta oso posik eta oso arro daude eginiko lehenengo lanarekin, kritika oso zinio beha jaso dituzte gainera, eta kontzertuak emateko, ba, laster izango dira hemen zehar, azaroaren 8an besteak beste Gazte Lokalean egongo dira.
Bukatzeko lur, beste disko bat, Laura del Primate taldearen Euskal Primate Eskul.
Bai, hori da, hauek ere deustu arratira, gehienak bintzat, musikari gehienak, eta Laura del Primate taldekoak. Diskoa egia da, ez lan da, uda baino lehen atera zutela, baina horreintxe azten dira beraiek, beraien denboraldi, kontzartu denboraldiarekin, eta horreintxe diskoa defendatzen. Orduan, horreintxe egin diegu guk, elkarrezketatxua, eta beraien berri galdetu diegu. Oso hauek ere, ba, komplexu gabe, ari dira, intenso, emozioz beterik, eta kontzertuak ematen da diskoa aurkezten. Hauek egin behar dute Bilbon azaroaren 15an egingo dute, Badulak tabernan egingo dute, eta gainera oso underground jaia antolatu dute Klof fanzinearekin batera eta beste DJ batzuekin batera. Zarean mugitza gustatzen zaie, zarea osatzea, eta horregatik lekartu dira Los Plomos beste deustuko talde batekin, Klof fanzinearekin eta Badulakeko jende moduarekin. Orduan, hoxe, Primatek badutela diskoa, badute hau bat, videoklip oso polita, The Plate izenekoa Bermio aldean eta grabatua, gainera zelan da ikusi aldi asko izaten ari da, eta oso posi daude horregatik, eta, bueno, hoxe, abesti berriak ere bien bitartean egiten badabiltzala, Primateak, eta, bueno, entzungo ditugula, izan bezala, kaso honetan, azaroan, egongo dira, azaroen 15an Badulaken.
Lur Mallea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta urrengor arte.
Ai, agur bai.
Agur.